Förlåt. Idag så gläder mig till att dela det som jag tror jag ska dela idag. Vi söker Gud varje gång. Någon gånger är det mer undervisning, andra gånger är det mer förkynnelse, proklamation. Idag blir det en kombination av det. Men jag tror, idag ska du få lov att testa ut. Det må du alltid göra när du har lov till det. Och på en måte bedöma det som blir sagt. Och lytta till ditt inre. Du kan förvänta den helions på en måte bekräftelse eller sanktion. Är detta, stämmer detta som han säger? Vi har rätt till att bedöma läran eller det må vi göra i fällskap. Stämmer detta med skrifterna? Är det detta vi tror? Men så är det också en det vi kallar för en på det andliga språket heter det profetisk. Men låt mig säga det sån, Gud är nuets Gud. Så det betyder att han snackar nu till oss. Som en far som snackar till sina barn så har han någonting han vill kommunicera som är reellt från hans mun, från hans hjärta till oss, till mig och det här och nu. Som handlar om våra liv, som handlar om menighetens liv, som handlar om den världen vi lever i, som handlar om det som han har planlagt och bestämt. Ikke sant? Så brukar vi säga det är profetiskt, eller vi kan säga det är Gud som snackar till oss. och därför så hoppas jag att du kan sitta med ett öppet hjärta och sinne samtidigt som du har lov till att bedöma det jag säger. Checka, lytta, testa. Är detta riktigt? Det hänger samman, det som jag kommer att dela, det hänger samman med en god del av de tingen som vi har snackat om i den senare tid. Bland annat har vi snackat om att tro på Gud, den övernaturliga tro, det är ett verktyg, den kraft, en substans som Gud putter i hjärtan våres för att Guds vilja ska ske här på jorden. Därför är tro jätteviktigt. Men Gud är kärlek, Gud är inte tro, men han kan ge oss sin typ av tro som gör att plötsligt det som var omöjligt blir möjligt. Det som verkar fjärnt och overkligt plötsligt så är det närt och reellt. Det kan Gud göra i våra hjärta. Men vi har snackat om det som är en viktig uppgave vi har, det att bevara våra hjärta. Sörja för att vi är god jord, så liksom bekymringar, rikdomens bedrag som Jesus snackar om, ikke sant? Förföljelse, motstånd, inte få ta mot och troen från oss, utillivelse, bitterhet och alla dessa tingene som kan väldigt lätt lägga sig på våra hjärta hvis vi inte är vakna. Så Gud snackar, ja, plock bort ugräset efter vart som det prövar att komma. Sörj för att hjärtat ditt är god jord, så att mitt ord kan sås in i dig, och så skall det av sig själv, så har Guds ord den är livskraften i sig, att det växer, det producerar, det skapar det är sent till. Det klarar inte att du får till. Det är ett övernaturligt verk av Gud som sker vid ett levande ord ifrån Gud. Olof har varit inne på detta med vårregn, höstregn och att det är ju förstått andligt självklart att Guds ande beväger sig på en sån måte att människa vakna upp på insidan och skönna att det är en evighet. Och att det är en som har bergat oss för evigheten. Han heter Jesus Kristus. Att Jesus faktiskt döde på korset. Han stod faktiskt fysiskt upp ifrån de döda. Och det finns bara frälse i hans namn. Det er jo det som skjer når det er en, hva vi kaller en vekkelse. At mennesker bare våpner opp. De som var blinde, plutselig så ser de. De får åpenbart. Det må åpenbares. Det må akkurat så slørs som må dras bort. Fra menneskets hjerte og øya. Sånn at de skjønner, så de ser. Og sånn at de kan ta imot. Det er det som er dette regnet fra himmelen. Det er det det gjør. Den tyngde, et nærvær, en åpenbaring fra Gud som bare gjør folk som før de var ikke engang interessert. Har du møtt folk som liksom, du er så begeistret for Jesus, og han er så fantastisk, han lever, og de ser dumt på det. De lurer på, what's the point, liksom? Jeg har det jo bra. Hva det du snakker om? Ja. Det er liksom ingenting å ta tak i. De har ingen interesse i det du snakker om. Men så kommer Guds regn. Plutselig så er mennesker som var langt borte, helt upåvirket. Så kommer de under innflytelse. Og så blir de urolig for sin liv. Og så er det det som de gamle kalte for syndenød. De plutselig så skjønner jeg, wow. Alt er ikke helt rettstilt. Hva er konsekvensene av det jeg holder på med nå? Og så begynner du å lete etter Guds. Er Gud virkelig? Er han nådig? Ikke sant? Så får man evigheten. Så evigheten er lagt ned i menneskets hjerte. Men det må vekkes opp. Og så kommer det til omvendelse. Så spørsmålet er, hvordan skjer dette her? For vi er oppvakt. Jeg regner med at du er her av en eller annen grunn. At på et eller annet vis så er det noen ting som gjør at du har lyst til å høre Guds ord. Kanskje det er noen her helt sikkert som er på søken, du er på leiting. Noen har invitert deg med. Andre har vært med og trodd på Jesus i mange, mange år. Det er forskjellige årsaker til at vi er her nå. Men det er et eller annet på innsiden av deg som drar. Han heter Gud den hellige ånd. Og han er virkelig. Vi skal lese et avsnitt fra Bibelen som ble talt ut for mange, mange, mange år siden. Det går helt tilbake til ca. 520 år før Kristus. Så ble disse ordene talt ut av profeten Haggai. Kan vi få de opp? De går ikke opp? Nei. Hvis du kan gå, du som har Bibel eller mobil, eller du kan bare lytte, så skal jeg lese igjennom det. Men at, da går vi til kapittel 2 i profeten Haggai. Skal vi lese fra vers 1. Jeg leser fra den 2011-oversettelsen, og kanskje forskjellige oversettelser her, helt sikkert. Men da står det da, på den 21. dagen i den 7. måneden kom Herrens ord gjennom profeten Haggai. Når det står den 7. måneden, så er det måneden Tisrei, altså i den jødiske kalenderen, da snakker vi om deler av september, oktober. Og så mest sannsynlig var det her da i dette profetiske ordet kom mest sannsynlig da i løpet av løvhyttefesten i Israel. Så feirer man jo det for i år er det 4. til 11. oktober, tror jeg. Så mest sannsynlig så kom dette ordet i løpet av løvhyttefesten på den tiden, det året. Så får han beskjed, Haggai, si til Zerubabel, Shealtiels sønn, stattholderen i Juda, og til øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og til den som er igjen av folket. Er det noen tilbake blant dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og hva ser dere nå? Ser ikke ut som ingenting. Så her stiller Gud tre spørsmål. Altså, er det noen av dere, skal jeg forklare dette senere, men han sier, er det noen av dere som har sett hvor herlig huset var, det som en gang var, er det noen av dere som har så hvor fantastisk herlig det var? Spørsmål. Så sier han, hva ser dere nå? Spørsmål. Ser det ut som ingenting? Ser dere smått på det som er? Spør Gud. Gjennom Haggai. Men nå, Zerubbabel, vær sterk. Vet du hvem Zerubbabel var? Han var den politiske lederen av de jødene som hadde vendt hjem fra fangenskapet i Babylon og som hadde kommet tilbake til Jerusalem. Så nå sier vi til alle våre politikere, vær sterk. Så sa han, Josva, Jehoseraks sønn, du øverste prest, vær sterk. Hvem snakket han til? Han snakket til den øverste åndelige lederen blant de jødene som hadde vendt tilbake igjen til Jerusalem fra fangenskapet. Og så sier han, hele folket i landet, vær sterke, sier han. Og så sier han, gå i gang med arbeidet, utropstegn. For jeg er med dere, sier Herren over hærskarene. Så han sier det, jeg er Herren over himmel og jord, over alle krefter, over alle englekrefter, over alt. Herren over hærskarene. Det er et navn som Gud bruker om seg selv. Han er Herre over alt. Jeg er med dere, sier han til dem. Og så, neste vers, så refererer han til et løfte som han ga til Israels folke når de gikk ut av Egypt. Nærmere, nå tar jeg bare en kjapp hoderegning her, nærmere 900 000 år tidligere, så sier han, dette løftet ga jeg dere da dere dro ut av Egypt. Min ånd er blant dere. Og så sier han, vær ikke redd. For så sier Herren over herskarene, enda en gang, om kort tid, rister jeg himmelen og jorden, havet og det tørre land. Jeg rister alle folkeslag, så skattene deres kommer hit. Jeg fyller dette huset med herlighet, sier Herren over herskarene. Mitt er sølvet, mitt er gullet, sier Herren over herskarene. Han gjentar seg selv igjen og igjen, sier Herren over herskarene, Herren over alle makter og myndigheter. Så sier han, dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over herskarene. På dette stedet skal jeg gi fred, sier Herren over herskarene. Foranledningen til denne profetien er en veldig spennende tid i Israels historie. Noen av dere kjenner godt til denne historien, andre kanskje litt mer ukjent, men jeg skal prøve å, du får prøve å følge meg i alle fall. Så skal vi ta, prøve å ta det. Folket i Israel gjorde opprør. Etter kong David, etter Salomo, storhetstid i Israel, så kom det etter hvert en del, det vekslet mellom gudlige og ugudlige konger i Israel. Landet ble delt i to, mellom Nordrike og Sørrike. Nordrike ble tatt i tatt til fange og ført til Assyria, Assyriske rike. Juda stamme fortsatte å bo i landet og hadde kontroll over Jerusalem og tempelet. Det var masse skiftninger og vekslinger i historien, men Gud fortsatte å tale til folk og sa, hvis dere ikke vender om fra syndene deres, hvis dere fortsetter å tilbe de avgudene som de folkene rundt dere tilber, så kommer det en konsekvens, det kommer en straff over dere. Jeg kommer til å ta dere ut av landet. Jeg kommer til å ta dere ut av Jerusalem. Jeg kommer til å ta dere, ved profeten Jeremia, så sa han, jeg kommer til å flytte dere til Babylons rike, og der skal dere være fanget i 70 år. Kan du lese om Jeremias 25, blant annet. Men det var dette, 70 år kommer jeg til å ta dere bort ifra landet. Igjen og igjen gjennom ble de advart mot at dette kom til å skje. De falske profetene, de sa til folket, fred, fred, Gud er med oss, slapp av. Mens Jeremia, andre profeter, sa, omvend dere! Guds dom er over dere! Omvend dere før det er for sent! Men kongen, prestene, folket, i stor grad vil ikke høre på Jeremia og de andre profetene. Og da kom det katastrofale i Israels historie, hvor da kong Nebukadnessar, som da hadde fått makten over Babylon, gikk til angrep. De kom, dette var i ca. 606 før Kristus, gikk de til angrep og tok kontroll over Juda, Israels område. Og det var i den fasen at Daniel, som vi leser om, ble tatt til Babylon som fange. Og det var på en måte mange ledere i landet, i nasjonen, som ble tatt som fange til og ført til Babylon. Men Jerusalem ble bestående. Så da, hvis dere holder fred med kongen og tjener han, så skal vi la dere leve her i Jerusalem. Men de fortsatte å gjøre opprør både mot Gud og mot denne kongen. Så da kom det en ny bølge hvor de tok med seg fanger, 597. Før Kristus tok de med seg en ny gjeng. Folket fortsatte å gjøre opprør både mot Gud og kongen. Så da kommer det til katastrofale tidspunktet hvor Jerusalem blir ødelagt og tempelet. Det tempelet, det fantastiske tempelet som Salomo hadde bygd, og som de hadde, det var stolthet, det var landemerke, det var kjent over hele den daværende verden. Da kom babylonerne og tok og ødela og brente ned hele sulamitten. Ta det andre bildet, har du det? Så her ser du da tempelet og byen som brenner i bakgrunnen, og folket som da må vandre fra Jerusalem og havne da i fangenskap i Babylon. Men så følger vi historien videre. Daniel er i tjeneste, og han begynner å bli en gammel mann. Gud bruker han i dette hedenske riket, men han begynner å bli en gammel mann. Kanskje en 65 år etter at han var blitt tatt med til Babylon. Kanskje var en 15-16 år ung mann når han ble tatt til fange. Mest sannsynlig er han rundt 80 år, Daniel. Og så leser han skriften, han leser det som blir nedtegnet av Jeremia. Og så skjønner han, oi, det er jo gått 65, 66, 67 år. Men det stod jo da vitteligen at etter 70 år skulle vi få komme tilbake. Og så leser vi i Daniel, kan lese om det i kapittel 9, også kapittel 10 kan du lese om, hvordan han begynner å søke og rope til Gud for folket sitt. Han identifiserer seg med sitt eget folk, sine egne folks synder, og sier, vi har syndet imot deg, vi har gjort galt, Herre, vi har vært troløse, tilgi oss, gi oss nåde, Herre, og Gud i himmelen, oppfyll dine løfter. Du sa jo For 65 år siden så ble vi tatt til fange, men du sa jo at etter 70 år skulle vi få komme tilbake igjen. Det er det naturlige, det er helt umulig. Det finnes ikke nubbesjans på at jødene skal få vende tilbake til Jerusalem. Ikke sjans i havet. Men etter at Daniel begynte å søke og rope til Gud, så leser vi, han ba intenst fast og ba i 21 dager. Så ble akkurat som himmelen åpnet seg, han får en besøk av Gabriel, engelen, erkeengelen, som forteller det at du har blitt bønnhørt for første dag, men det har vært motstand. Fyrsten over Persia har stått meg imot, men Mikael, erkeengelen, kom og hjalp meg, og nå er jeg her. Du skal vite at dine bønner er hørt fra første stund. Og det du har bedt om, det kommer til å skje. Så kommer det en ny i denne fasen her, så kommer det en ny konge som tar makten i riket. Han er en medopersisk konge, kong Kyros. Han er en hedensk konge. Han vinner makten ved list og ved våpen. Men det er en spesiell konge. For at til og med profeten Jesaja hadde sagt 150 år før at det kommer en som heter Kyros. Og han skal være min tjener. Og da kan vi lese det at kong Kyros, han sier det rett ut at himmelens Gud har sagt til meg at tempelet skal gjenopprettes i Jerusalem. At jødene skal få muligheten til å vende tilbake igjen til landet sitt. Dermed så kaller han inn de jødiske lederne, så sier han det, her er alle skattene som vi tok, eller som kong Nebukadnesar tok med seg fra tempelet, alle hellige kar, alt utstyret til tempelet. Gjør dere klar, dra tilbake igjen til landet og bygg opp tempelet igjen, for himmelens Gud skal igjen tilbes i Jerusalem. Og historien forteller da at de begynner å mobilisere blant judene. Men det er ikke så veldig mange som vil dra. For nå er de etablert, de har bygd seg hus, de har jobb, de har kanskje blitt ganske velstående, de bor rundt omkring i det som var Babylon, så nå er det under persisk medisk kontroll. Så de klarer bare å mobilisere. Det står at det er 42 000 pluss. Skal vi se her. Har det ganske nøyaktig her. Et lite blikk. 42.360 foruten tjenere og tjenestekvinner, 7.337 samt 200 sangere. Klarer de å mobilisere noen få, egentlig, som har bare en lengsel, en dragning tilbake til Jerusalem. Det er jo, de kjenner bare at hjertet banker. De vet jo at dette er en kjempefarlig reise. De vet at dette kan koste oss livet. Men vi må tilbake igjen og få i gang tempeltjenesten, få i gang tilbedelsen i Jerusalem. Så selv om de er få, så har de kongens støtte. Og så denne ediktet om at de skal dra tilbake igjen, 539, cirka 2-3 år etterpå, kanskje 3 år, så lander de i Jerusalem. De har brev fra kongen til de lokale politiske lederne. La disse folkene være i fred. Hjelp dem. Legg til rette. Jeg skal være med og betale for kalaset. Men det som skjer når de kommer da, det står det at de startet med igjen. Når de var kommet til landet, så fant de seg en plass å bo, og så står det at de samlet seg i Jerusalem. Igjen under løvehyttefesten. Og så etablerer de altere. Det var ikke noe tempel, men de fikk opp et alter, og så begynte de å offre og tilbe Gud. Men det stod at de var redde. For de var under et kolossalt press fra de nabofolkene som var rundt det. For her var det, du vet, 70 år, da har jo alle andre har jo glemt hvem de her var. Plutselig kommer de tilbake igjen, forstyrrer freden i landet vårt. Hva er det de holder på med nå? Hva er det de holder på med? Er de begynt å offre den nye Gud? Fritt oversatt. Så står det at lokalbefolkningen, eller de folkene som var rundt, begynte å motarbeide dem, true dem, og de bestakk kong Kyros sine tjenere. Sånn at det ble veldig vanskelig å gjennomføre arbeid. Så det var under stort press og under stor frykt at de forsøkte. For nå har vi fått opp alteret, ok, men vi må jo få opp tempelet. Og så står det at når kong Kyros døde og den neste kongen overtok, Xerxes, så sendte disse lokalbefolkningen som bodde rundt den, de sendte brev til kongen og ser disse opprørere, nå er de tilbake igjen i Jerusalem, og de kommer til å skape problemer, de har alltid gjort opprør mot kongen, de kommer til å skape store problemer for det. Og så stopper den nye kongen arbeidet på tempelet. Folket mister kraften av mot, og de stopper. Og da kan vi lese det, at arbeidet på tempelet står stille i 16 år. Her er pionergenerasjonen, Zerubabel, Josva, trosheltene som var kommet helt fra Babylon. Og så ble det så tøft. Så alt stoppet opp. Og det er 16 år. Det er ganske lenge det. Hvis du begynner å tenke, 16 år, det er ganske lenge. Men da har det kommet en ny konge i riket. Halleluja. Det er takk og lov at enkelte konger bare mister makten. Eller dør. Så det kan komme en ny konge. Og da, når denne nye kongen, så står profeten Haggai frem, så står profeten Zakaria, de to var sammen, det var et skikkelig radarpar, og så profeterer de dette her. Kan vi finne det bildet hvor de... Der var Daniel som ber, ja. Der har du kong Kyros. Her har du Haggai, nå begynner han å snakke til folket. Og så den profetien som vi leste nå. Nå står Haggai frem og så sier, kom igjen, gutta! Nå må dere være sterk! Slutt på det her fiskebolle-mentaliteten! Kom igjen! Og så ser du at fordi de snakker til dem, de profeterer til dem, de nærmest innyter ny tro i folket sin. Nå må vi ta fatt igjen, folkens. Dette er jo skammelig. Tempelet er jo ikke bygd opp. Og da er det disse fiendene rundt dem igjen sender de et nytt brev. Men det er litt mer vennlig sinne. De spør om kongen kan se i krønikerne. Se om det står det virkelig at de skulle få lov å bygge opp tempelet igjen. Så da kong Dareios, han går gjennom krønikene, finner ut, ja, sannelig kong Kyros, han sa jo det at de skulle få komme tilbake. Så da sender han brev tilbake. Ikke stopp disse folkene. Den som prøver å stoppe, den kommer vi til å skal rives ned i huset, og han skal spikres opp, sier kongen. Og de skal få alt det de trenger for å bygge opp tempelet. Så nå går de på igjen, og så begynner de å bygge tempelet. Og det her, disse løftene som vi leste om, at Gud sa, herligheten til dette tempelet skal bli større enn det tempelet, det fantastiske tempelet som kong Salomon hadde. Men det står det at de eldste, de må ha vært veldig gamle. For noen av de hadde sett det gamle tempelet. Og det står at de gråt. De unge, de jublet. Yeah, 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 yeah. Mens de gamle som hadde sett det forrige tempelet, de gråt. For det var så lite. Det var så smått. I forhold til det sånn som det hadde vært. Hvordan gikk det med dette nye tempelet? Det en fantastisk historie å lese. Men de bygde det opp, og etter 4 år så var det ikke bare alt det, men tempelet stod klart, og de begynte å offre og ha tilbedelse i Jerusalem. Fremdeles var det motstand fra nabofolkene. Men senere så kom, og så begynte det å gli litt ut. Så kom Esra og fikk liksom opp renselse i folket, og fikk opp moralen og så videre. Og så senere så kom Nehemja og hjalp dem å bygge opp muren rundt Jerusalem. Så det var masse strid etter dette også. Men Gud hadde sagt at herligheten til dette siste tempelet skal bli større enn den første. Så kjenner vi fra Israels historie at det var masse ting som skjedde. Perserike kom, grekerne tok over, grekiske rike, så kom romerne og tok over. Og så bygde kong Herodes et kjempesvært, nydelig tempel og tempelområde som sto der når Jesus kom til verden. Så når vi leser om Jesus i tempelet, så var det et storslott byggverk. Men det var på mange måter et menneskebyggverk. Det var bygd med politisk kraft. Og Jesus sa det at det kommer ikke til å bli stående. Etter 70 år vet vi det at stein ikke var igjen på stein, men at igjen så ble tempelet revet ned, og jødene ble spredt utover verden. Så hvordan skal vi forstå denne profetien? Jeg tror vi er nødt til å skjønne det på flere nivå. Men at vi også kan tolke det åndelig. Hvilken større herlighet var det som skulle komme? Jo, først og fremst Jesus selv kom til tempelet. Gud selv, Guds sønn, kom til tempelet i Jerusalem. Han forkynte Guds ord, han helbredet de syke, han satte de som var fanget fri fra onde åndskrefter. Guds herlighet, Guds person, Guds sønn Jesus Kristus, synlig fysisk det stedet som ga dem Guds ord. Så der gikk profetien i oppfyllelse. Det var en langt større herlighet som var kommet. Men det stoppet ikke der. For når Jesus gikk opp til himmelen, så sa han, jeg skal sende min hellige ånd. Og den hellige ånd ble utgitt over de første troende. Og vi leser om det som dere kjenner til i apostlenes gjerninger. Og de fikk en sånn kraft og et sånt mot at de gikk ut i den daværende verden. Forkynte evangeliet og demonstrerte evangeliet med en voldsom kraft. Det var en enorm herlighet over det tempelet som nå ikke var fysisk. Men nå var det et åndelig tempel. Det var mennesker som bar Guds nærvær ut i verden. Som var tempelet. Men hvis vi skal se nøkteren på det, så er det faktisk sånn at den første generasjonen med kristne eller troende, hvis vi sier at det fantes cirka, dette er jo anslag, mellom 360-400 millioner mennesker i verden da, den daværende verden. Så i løpet av de første 100 årene, så var det kanskje 1%, eller under 1%, som ble troende, som ble kristne. 3-4 millioner. Altså det var en stor herlighet, men det var likevel, det hadde sin begrensning. Det la et fantastisk fundament som gjorde at evangeliet har bestått gjennom alle generasjoner, men det var likevel så nådde rike alle menneskene som levde på kloden på den tiden, på langt nær. Og det var under stor motstand. Men hvis vi går til vår tid, hvordan er det i dag, folkens? Nesten 2000 år, eller 2000 år senere, hvordan er det? Hvordan er det med Guds tempel? La oss bare, dette er jo ikke nøyaktig vitenskap i det hele tatt, men kanskje 2,2 milliarder mennesker regner seg som kristne i verden i dag. La oss gi et anslag altså av det vi kaller pinsekarismatiske kristne. Finns det 600-700 millioner i verden. La oss bare ta et anslag at mellom 600 og 700 millioner mennesker er oppriktig gjenfødte, åndsfylte troende, virkelig Guds tempel i verden i dag. Da har vi en langt høyere prosentandel enn den første generasjonen av kristne oppnådde. Så herligheten sånn sett, altså tempelet til Gud, er mye større i dag enn i det første århundret. Der det er stor, dette tempelet, Guds tempel, det vokser utover verden. Nå skjønner du, jeg snakker om mennesker som har Gud, som er frelst. Det vokser. Det vokser og vokser og vokser. Afrika vokser. Asia vokser. Sør-Amerika vokser. Kina vokser. India vokser. Midtøsten vokser. Tempelet blir større og større. Så kanskje vi er mellom 5-8% av verdens befolkning i dag. Men så har vi hørt, det finnes mer. Har dette ordet gått i oppfyllelse? Ja, til dels, men det finnes mer. I de senere årene så er det mange kjente forkynnere og profeter som har, så hvis vi skal tro på dem, jeg har aldri opplevd det selv, men hvis vi skal tro på dem, så har de hatt genuine visjoner, syner og åpenbaringer som har fortalt dem om endens tid. Vi lever i endens tid. Altså vi lever nærmere Jesu gjenkomst enn noen gang før. Israel, staten Israel er opprettet. Jødene har et land, de er kommet tilbake igjen, de har kontroll over Jerusalem. Det er mange faktorer som er helt annerledes nå enn bare for 100 år siden. Men de forteller da om en utgytelse av Guds ånd over jorden, over alt kjød som bringer inn store, store skarer med mennesker inn i Guds rike. Har dere hørt om disse historiene? Disse åpenbaringene, disse synene? Og jeg må jo innrømme selv, jeg er jo litt skeptisk. Mange ganger til sånne ting. Men samtidig er jeg overbevist om at mye av det her er ekte vare. Det er genuint, det er virkelig fra Gud. Det er virkelig fra Gud åpenbaring om hva som skal skje i den tid som ligger foran oss. Vi har kanskje allerede begynt å se smaken av det. Før Jesu gjenkomst. Men jeg må innrømme det at det har liksom brøtes litt selv med, fordi det har litt med at vi lever i en europeisk, det oppleves nesten som en frafallstid på en måte. Sant? Er dette reelt, Herre? Alle disse profetiene om hva du vil gjøre gjennom Norge og utover i verden. Er det reelt, Gud, eller er det bare ønsketenkning? Har jeg stilt meg selv det spørsmålet. Driver vi og jobber for å vedlikeholde, opprettholde det som tross alt finnes, som er så bra? Eller har vi virkelig tro på at mange skal komme til tro og få oppleve Guds godhet og kjærlighet i årene som kommer. Jeg bare stiller det spørsmålet. Og det som er underlig, du vet at Gud kan ta visse deler av Bibelen, visse vers, så kan han levende gjøre det for deg. Ting som var løfter som egentlig var gitt i historien for lenge siden, gitt til spesifikke folk, spesifikke land, gitt til Israel, og så videre. Men så tar han de ordene, og så levende gjør han dem, og så gir han dem til oss, her og nå. Det er ikke lenger bare historie, men det er noe med Guds ord, så når det bare åpenbares og blir levende for oss, plutselig blir det vårt, det blir mitt, her og nå. Det gjelder meg, det gjelder oss, det gjelder nå. Og det rare med det ordet som jeg leste for dere, det at jeg vil 4 eller 5 ganger er det folk helt uavhengig av hverandre, utenfor menighetssettingen vår, så har kommet og sagt, jeg har et ord fra Gud til dere. Så har de lest disse versene, eller deler av disse versene. Og jeg har tenkt, ja, vi får se. Vi får se. Hvis det er Gud, så får vi se. Hvis du mener det er Gud, så gjør du det, Gud. Hvis dette er virkelig noe virkelig du tenker i denne byen, gjennom vår menighet og så videre, så får du gjøre det, Gud. Men senest nå når vi hadde denne innvielse og bønn her for et par uker siden, igjen er det en person som kommer utenfra og sier, jeg har et ord fra Gud. Så leser vedkommende opp akkurat disse versene som jeg leste nå. Så sier hun, det gjelder dere. Og da tenkte jeg med meg selv, er det du, Gud, som snakker, prøver å si noe til? Hva skal vi gjøre med dette? For at jeg, la meg si det sånn, jeg liker ikke åndelig hype. Hva mener jeg med det? Jeg skal forklare det. Det er noen ganger når du hører at det er liksom en sånn bekjennelse, halleluja, Gud er god, nå er det vekkelse. Men så hører du at det er ikke substans i det. Det er liksom noe sånn påtatt bekjennelse. For vi må jo være positiv. Vekkelse, vekkelse! Ikke sant? Men så... Vi skal jo være positivt, selvfølgelig. Men det finnes noe annet. Så når hjertet faktisk begynner å ta det til seg, og tror sånn som Daniel, det var ingenting i det naturlige som skulle tilsi at her skjer det et regimeskifte, og her plutselig skal vi få sendt folkene våre tilbake til Jerusalem. Ingenting i det ytre som sa at det skulle komme til å skje. Men han så at det var skrevet, han visste at det var et løfte fra Gud, og så begynte han å søke og be til Gud om at det ordet som var gitt skulle gå i oppfyllelse. Og så kjenner du historien. Og jeg sier dette her, det er ikke nok at en eller tro, det er ikke nok at Olav eller Tanja eller noen av oss liksom virkelig tror, ja, halleluja, dette var Guds ord til oss, vi tror. Nei, Guds ånd utfordrer oss kollektivt. Så sier han, mine sønner og døtre, vil dere ta mitt ord til deres hjerte? Vil dere tro at jeg kan og at jeg vil utgyte mitt ånd så mange mennesker skal komme til tro? En helt annen dimensjon enn det som erfares i dag. Og det virker på meg som at Gud søker etter oss. Han sier bare, la bare ordet slippe inn i ditt hjerte. och la det få lov att växa. Icke som en påtatt tro, men som en nöd, som en bön, som en innerlig längsel efter Gud. Uppenbart här på jorden. Icke för att vi ska följa det gott, men för att det är faktiskt en världen som tränger Jesus. Och ska vi nå den här världen så tränger vi Guds kraft. Guds manifesterade och uppenbarte närvär kallar vi det. Som gör att folk blir helbredda, satt fri, blir ta emot Jesus, blir kvitt frykt. Men det är inte bara det som gör att vi faktiskt går ut i denna världen. På våra arbetsplatser, i nabolag, i klubb, fritid. Där vi håller på, där vår missionsmark är. Och så lever vi det ut med en naturlig, övernaturlig frimodighet. Och förvänta att folk runt oss ska komma under den helgons påverkning och beröring. Så de börjar vakna upp. Sätt aldrig det ena upp emot det andra. Åh, vi må ha starka möter. Åh, vi må ha Guds närvaro. Eller, nej, vi må ut och evangelisera. Det är ingen motsättning. Det är två sidor av samma sak. Det ena utan det andra. Vill bli. Det vill inte ha den substansen i sig. Till att verkligen förändra. Inte bara ett och annat liv. Men att många kommer under beröring. Och förvandling. Och att det verkligen förer till det vi kallar för reformation. Och ting blir förändra. Och det påverkar hela samhället vårt. Men det jag upplever och jag förmedlar, jag tror att Gud utfordrar oss till att tro att det han vill och att han kan. Han tränger någon som tror. Han tränger inte någon som är. Han tränger någon som på en måte kan på en god måte snacka i samsvar med det. Nöktern men full av tro. Ikke som noen sånne merkverdige greier, men full av tro. Gud har lovt at hans herlighet skal berøre vår by og vårt land. Europa, overalt der vi holder på. Herligheten skal bli større. Er det et reelt løfte som gjelder oss? Du ska inte svara lättvint. Behöver inte svara mig nu. Jag bara säger, är det ett rejält löfte? Är det något som sanktionerar i ditt hjärta? Tror du att det är sant? Att det är det som är Guds plan och Guds vilja? Jo, Gud generellt vill att alla människor ska bli frälsta, absolut. Men ska du bryta igenom någonting så tränger du konkreta, specifika ord från Gud så du kan knyta ditt hjärtes tro till och så du kan gå efter, så du kan löpa efter, så du kan fokusera på. För det är i tro, i kraften, i troen, i det, på det ordet som frigör Gud. Som bryter igenom mörkets krafter. Och då har jag en sista ting så ska jag avsluta här. Paulus han uttrycker sitt hjärta. Han säger det. Se bara till att det är för ett liv som är Kristi evangelium värdig. Enten jag kommer och ser det eller är borta. Låt mig få höra att det står samman i en ånd, säger han. Kämpa med ett sinn för troen på evangeliet. Och icke på någon måte la dere skrämma av motståndarna. Halleluja! Om det brytes lite, la dere inte skrämma. Om det då är tröst i Kristus, uppmuntring i kärleken. Då har han i Filipperbrevet 2. Fällskap i honom. Om det finns medfölelse och barmhärta, så gör någon min glädje fullkommen. Ha samma sinnelag och ha samma kärlighet, säger han. Han säger, stå samman. Koble troen sammen, sier han. Vær ett i sinn. Efesbrevet. Så formaner jeg dere som en fange for Herrens skyld at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått i mildhet, ydmykhet og storsinn så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Halleluja. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd slik dere fikk ett håp da dere ble kalt en herre, en tro. betyder att vi är enige i allt. Nej, det är inte det jag säger, men vi kopplar våra hjärtan i tro till det som är reella löfter ifrån Gud. En dop, en Gud och alles far. Han som är över alla, genom alla och i alla. För menigheten i Apostlenes gärningar kapitel 4. När de bad samman så skalv backen, står det. Grundrista. För de var ett i troen. Och de bad med ett sinne och en stämme. Och de bad inte om att bli tagit bort ifrån all trubbel och alla vanskligheter. All förföljelse, men de bad om att få mot. Här är stadfäst ditt ord med tegn och under och mirakler. Hjälp oss så vi inte backar, så vi inte träcker oss, så vi inte blir unseliga och svaga och veka i möte med motstånd. Hjälp oss här. Och det är det bara. Den typen beslutsamhet, kollektiv beslutsamhet, den är det ingen som kan stå sig emot. Och detta handlar om människors evighet. Det handlar om Guds menighet i byen. Det att jag och du i fällskap tar till oss och tror i ydmykhet, tror på Guds löfter som gäller vår tid. Det vill hjälpa de andra kristna i byen att bli frimodiga. Det vill hjälpa de andra runt dig till att vara fasta och frimodiga. Det vill hjälpa hela Guds folk i Norge till att vara fasta och frimodiga. Amen. Därför säger Gud, vär stark. Tro på mig. Det är ett ord som Gud har sagt till oss. Vi vet att Gud har sagt till oss. När vi har fightat som värst för att överleva, så har Herren sagt, icke med makt och icke med kraft, men med min ånd ska det ske. Olof, så ber jag nu att vi bara blir eniga med Olof. Pastor Olof. Han är hyrde för menigheten här. Så är vi många som har ansvar, men det är att Gud hör vår kollektiva bön nu, och så kan du knyta din tro till det, och så hörte vi icke med makt och icke med kraft, kan du överge det till Gud. Men han ber oss om tro på mig, be i samsvar med dessa ord, tal väl om mitt verk, tal väl om min menighet, tal väl om det som jag håller på med i denna tid. Stå sammen med Guds folk.
Yes. Amen. Nästa söndag så ska jag ge titel Jag vill bygga min menighet. Så att då har vi tema för det. Och det hänger ju samman med det Per-Ove har snackat om idag. Jag ska be en bön. Men det som är klart, utifrån det Per-Ove har delt här, så det är en ting som sitter igen. Det är att Gud har en plan. Gud har en plan. Och han vet exakt vad han håller på med. Och han har en plan för Israel och det judiska folk, och han har en plan för Guds menighet. Och han har en plan för nationer. Men då måste vi först komma in i hans plan. Han har en plan för var enkelt en som sitter i detta rummet. Och många gånger så är det slik att vi ber Gud om att välsigna våra planer. Mens Gud egentligen väntar på en annan bön. Och han säger, Herre, la mig följa din plan och din hensikt med mitt liv. Så att jag fyller den platsen och det rummet som du har i ditt stora bilde. För du vet, Gud, han är jobbig i tiden, men han är utanför tiden. Så därför så har han en plan, en hensikt. Och så har han lagt ner gaver Så har han lagt ned utrustning, så har han gitt oppgaver. Ikke bare ofte så begrenser vi det til denne menigheten, eller til menigheten du går i. Men det gjelder innenfor media, innenfor politikk, innenfor business, innenfor kunst, kreativitet og så videre, innenfor utdanning. Forskjellige områder så kaller han og utruster han forskjellige folk til et oppdrag. Og derfor er det den bønnen han ønsker for oss, det er Gud. La meg komme inn i din plan og din hensikt. Og det er derfor han sier, jeg vil bygge min menighet, ikke ved makt, ikke ved kraft, ved min ånd, sier han. Og da sier vi, Herre, la ditt rike komme. La din vilje skje. På jorden, så som i himlen. Og det er det vi ber om, Herre. Vi ber om at det som er din plan, Herre, det som er din hensikt med hver enkelt en av oss som er i dette rommet, Herre, og alle de som kaller seg troende, Herre, så ber vi, Herre, om at vi fyller den plassen, Herre, som du hadde planlagt, Herre. Du som sa til Jeremia at før du var et foster i mors liv, kalte deg og satte deg til profet for folkene. Slik har du for hver enkelt en av oss før vi var et foster, hadde du en plan og hensikt. Også med de som enda ikke tror, Herre, så har du, før de var et foster, hadde du en tanke og en plan. Og derfor ber vi, Herre, om at vi kommer inn i din plan og din hensikt, hver og en, Herre. Vi takker deg, Far, for denne menighet, Herre, og det oppdrag og det kall som du har gitt oss, Herre. Ja, det har kanskje også vært en parentes, en tid, Herre, hvor vi måtte vente. Men vi vet, Herre, at du har sagt at det ikke ved vår egen anstrengelse skal skje, men ved din ånd, Herre. Og derfor har vi bedt, Herre, om at du må utgyte av din ånd over hele menigheten, over denne byen, Far, i Jesu Kristi navn. Vi har bedt om at du skal sende regn, Herre. Og derfor ber vi, Herre, vekk opp kalle, vekk opp nådegave, vekk opp drømmer og visjoner, vekk opp, Herre, tjenester og oppdrag, Herre, som du har satt. Vi takker deg for det, Herre. Vi takker deg for det, Herre. I Jesu Kristi navn, vi priser deg, Far. Vi priser deg, Far.